Aklas pasimatymas. Irma Jokštytė. Kelionė savęs beieškant. Pamokos įgautos keliaujant po svetimus kraštus kultūrų skirtumais savo pačios ribos ir baimės. Aklo pasimatymo laidos viešnia Kauno technologijos universiteto studentė aistringa keliautoja Laura Laikūnaitė. Viešinę kalbiname draugę su laidos vedėja Dovile Filmanavičiūtė. Irma, savo laidas vis dar įrašinėjame nuotoliniu būdu. Mūsų pašnekovė Laura šiuo metu gyvena Švedijoje. Nuo šios aplinkybės pokalbį ir pradėsime. Ką veikiate Švedijoje ir kaip joje atsidūrėte? Į Švediją atvykau gyventi vedama meilės. Dabar mokausi švedų kalbos, integruojosi į šalies gyvenimą. Dovile, turite regėjimo negalę, ar galite apie ją papasakoti daugiau? Dabar apie savo negalę galiu kalbėti, nors daugelį metų tai daryti buvo sunku. Vaikystėje mačiau labai gerai. Blogai matyti pradėjau nuo 11 metų, tuomet regėjimas sumažėjo gal per pus. Mano regėjimas nuolat kinta. Todėl reikia kas kart adaptuotis, išmokti prisitaikyti prie naujų sąlygų ir naujų galimybių. Irma, kodėl iš pradžių buvo sunku kalbėti dėl aplinkinių reakcijos, ar todėl, kad pati nesijautėte saugi? Paauglystėje labai tikėjau, kad viskas laikina, kad anksčiau ar vėliau vėl pradėsiu matyti taip, kaip anksčiau. Atitinkamai projektavau ir svajones, kūriau gyvenimo modelius. Didžiaja dalimi tai ir lėmė mano nenorą kalbėti apie negalę, bet tai turėjo ir teigiamų pusių. Realybės nesuvokimas leido peržengti savo ribas, neturi iš ankstinių nuostatų, ką galiu ir ko negaliu. Viską darau tiek, kiek galiu ir šitaip tikrinu savo galimybės. Irma, atrodo sekasi visai neprastai. Kauno technologijos universitete studijuoju komunikaciją ir informacijos valdymo technologijas. Studijos daug išmokė, suteikė galimybę dalyvauti studentų mainų programuose, išvykti į kitas šalis. Šiuo metu savo studijas esu sustabdžiusiu. Noriu turėti daugiau laiko parašyti baigiamąjį darbą. Mokausi naudotis ekrano skaitimo programomis. Galiu viską daryti kaip ir kiti, tik darau tai truputį lėčiau. Dovile, dalyvavote studentų mainų programoje Indonezijoje. Turbūt buvote vienintelė lietuvė. Kodėl pasirinkote šią šalį? Taip, visiškai viena lietuvė. Sekėsi labai gerai, daug iššūkių ir daug naujų patirčių. Labai didelio pasirinkimo nebuvo, nors galėjau vykti ir į kitas Azijos šalis. Indonezija mane patraukė savo unikalumu. Gamta – didelė kultūros įvairovė. Ši valstybė įsikūrusi salose, daugybėje salų. Viena jų – turistų įsvajotasis Balis, bet yra ir džunglis, laukinė gamta. Kiekvienoje saloje šiek tiek kitaip. Tas kitaip Indonezijoje turbūt ir įdomiausia. Dovile, ar parsivežėte iš šios kelionės kokių nors ypatingų patirčių ar įspūdžių? Viena iš svarbiausių patirčių, kad žmonės gali gyventi visiškai kitaip, nei įsivaizduoja ir kad nėra vieno teisingo kelio ar receptų. Kitos patirtys, o gal pamokos, irgi labai jautrios, daugiausia susijusios su mūsų vertinimu, iš ankstiniu supratimu. Kas yra švarus oras, švarus vanduo, kas yra socialinės garantijos. Indonezijos sostinė Džakarta yra vienas labiausiai užterštų miestų pasaulyje. Didelis kontrastas tarp turtingų ir neturtingų žmonių. Daug žmonių gyvena tiesiog gatvėje. Pirma, ką suvokiau ten nuvykusi, kad benamis Lietuvoje ir benamis Indonezijoje yra du skirtingi dalykai. Lietuvoje mes turime švarų orą, švarų vandenį ir daugybę kitų gerų dalykų. Irma. Nors gyvename 21-ame, o ne 17-ame ar 18-ame amžiuje, tačiau kelionės į tolimą šalis vis dar susijusios su egzotika, nuotykiais. ar patyrėte jų gyvendama Indonezijoje? Indonezija buvo pilna įdomių nutikimų. Vienas didžiausių iššūkių Džakartoje – pereiti gatvę. Daugelėje miesto gatvių nėra šviesaforų, o gatvės perpildytos motociklų ir mašinų. Tad, kai nori pereiti į kitą pusę, reikia ištiesti į šoną ranką 90 laipsnių kampu lyg bandytum jos gale sustabdyti mašinas ir tiesiog nerti į gatvę. Kartais prastovėdavau keletą minučių, kol išdrįsdavau šiai misijai, o tai padariusi, na, kažkart didžiuodavausi savo drąsą. Kai kuriuose vietuose stovi vietiniai vyrai, kurių darbas yra pervesti žmonės per gatvę, ne kartą naudojausi jų geranoriškomis paslaugomis. Dovilė, ar turėjote progų keliaujant po šalį, ar visą laiką užėmė studijos? Keliavau praktiškai visą laiką, susidariau asmeninį tvarkaraštį, kad paskaitas galėčiau lankyti 3 dienas per savaitę. Visą laiką ir tą laiką tiesiog praleisdavau kelionėse. Kai kurios paskaitos vykdavo nuotoliniu būdu, tai suteikė daugiau laisvės. Keliaudavau savaitgaliais, kai kurios kelionės trukdavo savaitę ir ilgiau. Tai, ką norėjau, pamačiau. Dovilė, ar galite papasakoti smulkiau, ką teko pamatyti, patirti? Mačiau daug įvairių sausumos ir vandens gyvūnų. Vieni įspūdingiausių – komodo varanai, patys didžiausi ir pavojingiausi pasaulio driežai. Kitus gyvūnus sutikau nardydama – pelėdinės rajos, didžiuliai vėžliai, delfinai, įvairiausius jūros žvaigždės, žuvys, koralai ir jūros augalai. Sausumoje teko sutikti vorų, gyvačių, iguanų, šikšnosparnių, dramblių, beždžionių. Kartą gelbėjau viščiuką iš iguanos nasrų. Turėjau galimybę pamatyti ne vieną ir ugnikalnį, pabūti džiunglėse, maudytis geriausiuose paplūdimiuose. Gaila, kad dėl žmogaus įsikišimo dalis gamtos jau sunaikinta. Plastiko ir šiukšlių pilni pasakiško grožio paplūdimiai, oro tarša nykstančios rūšys, mirė koralai. Tai kita Indonezijos pusė, kurią irgi teko patirti. Irma, ar buvo esminių skirtumų nuo to, ką galėjote gauti gimtajame universitete ir ką gavote Indonezijoje? Galbūt skiriasi požiūris į neįgalius studentus? Regėjimas mano studijų programoje vaidina svarbų vaidmenį. Paprašius egzaminų užduotis atspausdinti didesniu šriftu, dėstytojai mielai padėdavo. Vienintelis nelabai geras prisiminimas susijęs su egzaminų sesija. Jos metu supainiojau laiką, vietoje 8 valandos nuvykau 9. Indonezijoje į šį reikalą žiūrima labai griežtai. Netvykai į egzaminą, viso semestro darbas nubraukiamas. Bandžiau paaiškinti, kad įvyko nesusipratimas, kad turiu regėjimo negalę. Pateikiau tai rodančius dokumentus, nepadėjo. Jiems tai nebuvo argumentas. Parsivežiau skolą. Apskritai Indonezijoje santykiai tarp dėstytojų ir studentų daugiausia formalūs. Studentai nelinkia reikšti savo nuomonės, prieštarauti. Dovilė. Ar keliaudama po pasaulį, galvoje turiu ne tik Indoneziją, jautėte kitokį požiūrį į savo silpną regystę? Jeigu taip, tai koks jis? Galbūt galėčiau išskirti atskirų šalių ar miestų pritaikomumą. Mano supratimu, labiausiai silpnaregiams pritaikytas miestas yra Madridas. Metro galėjau bėgti, didelis skaičiai, užrašai, viskas gerai matoma ir lengvai perskaitoma. Pats miestas irgi labai pritaikytas. Paprastai žmonėms nelabai jau rūpi, matai ar nematai, svarbiau, kas tu esi ir kaip bendrauji. Irma, kas kelionėse jums pačiai labiausiai rūpi? Ko ieškote žmonėse? Man turbūt labiausiai patinka laužyti stereotipus, nuvykti į nepažįstamą šalį, bendrauti su žmonėmis, jų klausytis, patirti pasaulį taip, kaip patiria jie. Imkime, kad ir Indonezija. Musulmoniška šalis, bet visiškai netitinka mūsų įsivaizdavimo. Moterys joje yra aktyvios, turi lygias teisės. Galėčiau net sakyti, kad moteris Indonezijoje yra daug drąsesnės ir aktyvesnės nei daugelis vyrų. Susidariusi nuomonė, kad ispanai yra atviri, lengvai bendraujantis, atsipalaidavę, nuolat vėluojantis, bet gali sutikti ir uždarų, nelinkusių kiekvieną progą bendrauti, punktualių ispanų. Dovilė, Laura, kur dar keliavote? Esu aplankiusi daug šalių. Po vienas keliavau, kitose teko trumpiau ar ilgiau pagyventi. Pirmoji didžioji mano kelionė buvo pusmetis praleistas Ispanijoje. Man tada buvo 11. Tai buvo pirmoji patirtis susitinkant su įvairiausiamis kultūromis, mokantis kalbų. Viena iš įsimintiniausių patirčių – savanorystė Prancūzijoje, Arkos bendruomenėje 10 mėnesių. Su bendruomenės nariais gyvenome viename name, kartu leidome laiką, keliavome, linksminomės, padėdavau jiems buityje. Iki šiol atsimenu mėnesį trukusią savanorystę Kirkizijoje. Ta šalį tiesiog įsimylėjau. Pirma, kodėl? Natūrali gamta, žmonių gyvenimo būdas. Čia dar galima pamatyti šimtus besiganančių arklių, jojant ant arklio keliarių metų vaiką. Kirkizijoje susitinka Azijos, posovietinė ir islamo kultūros. Jie stebėti labai įdomu. Dovilė. Jūsų aplankytų šalių skaičiai įspūdingi ir gerai matančiam žmogui. Ar yra receptas, kaip atrasti drąsos keliauti? Ar turite ir praktinių patarimų? Kaip įgauti drąsos, negaliu sakyti. Galbūt reikėtų priimti savo baimę ir abejonės kaip natūralų dalyką. Nenoriu meluoti, baimę jaučiu nuolat. Vykdama į Indoneziją labai bijojau. Žinau vieną. Nugalėjus baimę, peržengus ribas, atsiveria daug nuostabių dalykų ir patirčių. Pamiršti ne tai, kad kažkada bijojai ar abejojai. Kelionėse padeda technologijos, išmanusis telefonas, žmonės. Keliaudama sutinki daugybę žmonių, kurie taip pat kaip tu nori keliauti, pažinti, patirti. Irma. Daug kalbėjome apie keliones, bet ar yra dar kas nors be kelionių, kas patinka, kas yra svarbu? Nesu tik keliautoja, esu taip pat komunikacijos ir informacijos valdymo technologijų studentė, ką tik šeimininį gyvenimą pradėjusi mylimo vyro žmona, auginanti savo kelionių kompanionę, švelniausia ir mėliausia katytė. Mėgaujusi gyvų bendravimų su žmonėmis, buvimu gamtoje, sveiko maisto gaminimu, savanoriškų darbų, labai mėgstu skaityti knygas, leidžiu laiką socialiniuose tinkluose, dalindamasi nuotraukomis į savo kelionių, kopiju į kalnus, mokausi užsienio kalbų ir domiuosi naujomis technologijomis. Irma, Laura, kaip keliais žodžiais apibūdintumėte tai, kas geriausiai nusakytų jūsų asmenybę? Manau, kad labiausiai mane nusako noras mokytis, pažinti, kūryba, jautrumas ir tikėjimas. Kiekvieną dieną mokausi labiau mylėti, įsiklausyti ne tik ausimis, bet ir širdimi, išmokti priimti ir mylėti kitokį žmogų ir save. Noriu išmokti naujų dalykų, kalbų, skirtingų bendravimo ir pagalbos vienas kitam ir mus supančiam pasauliui būdų. Visą laidą išgirsite nuskanavę QR kodą. Nuotrauka. Laikūnaitė kiekvienoje aplankytoje šalyje išmoksta naujų dalykų skirtingų bendravimo būdų. Jauna, liekno sudėjimo mergina matoma beveik visų ūgių, sėdinti ant akmeninio tako laiptų. Ji pasisukusi dešiniojų profilių, veidą atsukusi į skaitytoją. Merginos plokai šviesų, žvilgsnis nukreiptas tiesiai į kamerą. Laura švelniai šypsosi. Jos kojos sulenktos per kelius, dešinė ranka padėta ant dešinės kojos, mergina vilki, tamsia plona striukė ir ilgas, kamufliažinės kelnės, jos vidų nuotraukoje nesimato. Priešais ją matomi palei taką nusidriekę žaliojantis maždaug vieno metro aukščio krūmynai, o tolėliau žemiau tako esančioje įduboje stovintys nedidelė maždaug 3 metrų skersmens ir 5 metrų aukščio nameliai, šiaudiniais kūgio formos stogais įsirikiavę keliomis eilėmis. Nuotraukoje šių namelių galima įžiūrėti bent 20. Įduboje stovinčius namelius supa į kalną kylantį žaliuojantis miškai, kurių viršūnės dengia rūkas.